Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирберт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада 2011 жылы 16 желтоксанда болгон Чоң Өзендеги окуяга катышты зыялы каумдун пикирлерин тыңдайсыздар. 9 каңтарда Алматы каласында зыялы каум өкүлдери Чоң Өзен менен Шекпедеги окуяларга катышты кездешүү өткүздү. Жазушы Кабдеш Жумаделев Жаңы Өзен менен Шетпедеги окуяларга катышты зыялы каумдун пикирлери ар түрлүү болду дейди. Ол элдеги зыялы каум өкүлдери бөлүнүп кетти деп санайды.
Күндөрдү жаңы жыл деди, онун алдындагы мереке деди. Онун өзү кандуу окуялар менен араласып өтүп жатыр. Сен мына өмүргө канча араласпайын, канча бейтараптык багыт устайын, канча үйдө богуп жатайын дегениң менен өмүр сени өзү сенин жаткан жериңден сүңгүлөп тургузат, эрксиз имтихан алат, алдыңа сурак коет. Сен өзүң кай жагындасың? Мына окоптун мына жагындасыңбы же алда ана жагындасыңбы деген суроокту кабыргасынан коёт экен. Ал ошоган өзүң эрксиз жооп берет экенсиң. Сону мен өзү ким кандай багыт устайт деди? Зыялы ким? Зыялы болгондо жанагерде халык жагында ким бар, бийлик жагында ким бар деген нерселердин ашыкпат бираз нерсе. Ал энди зыялы каум бармысың дейбиз го, зыялы каумду бар ол, бирок өзү бычыт. Бир сапта эмес, бир максатта эмес, бөлүнүп-бөлүнүп кеткен жайы бар. Бираз сарай маңында жүр, бийлик маңында жүр, солай жасалган өзү обоста. Бираз ичинде калык жагында жүр, бирок зыялы каумунун мындай чыгатын өрүсү тар. Сахна жетишпейди, сөйлөйтүн бир эки гана газет, сонун бетинде деп бирдеме айткан болосуң. Дербес, тәуелсиз телеарна жок, тәуелсиз радио жок, башка жок. Биздин үнүбүз калкка жетпейди. Жеткен күннүн өзүндө да сенин үнүңдү тыңдап жаткан киши жок. Зыялы каумдан да сыйлаудан кеткен бул журт. Зыялы каум менен санасуудан кеткен.
Кабдеш Жумаделевдин сөзүнчө, Жаңы Өзендеги окуяга конституциялык укуктардын орундалмауынан тууду.
Бир нерсени өзгөртүү керек. Ол биздин мына бийликтин шамкөстүгүнөн тууду. Биздин мына ата заңыбызда жазылган бир кумуздун искаспоунан тууду. Биздин конституцияда жазылган го, эрким менде черүүгө чыгууга эрктүү, митингилер өткөрүүгө эрктүү деп биздин азаматтар. Сол биз кажет кезинде черүүгө чыга албайбыз, митинг өткөрө албайбыз. Осуган тыйым салынган, осудан барып бүкүл кайшылыкты угуп отур. Менин оюмча мен Жаңы Өзөнгө баргам жок, бирок барып келгендерден булай сурастырып билсек, ал басында ошо черүүгө чыгуудан башталган го. Жерге полицейлер жыйналган, аларга тыйым салган, жаңжал чыккан, текетирес болгон, содон барып аягы жаңжал булашкан. Энди ал мына калык жагында каруу жок, билесиз, каруу кимдин колунда? Ал мына полицейлердин колунда.
Кабдеш Жумаделевдин айтуунча, Жаңы Өзендеги окуяга сыяктуу жагдай эч жерде болмаган.
Бирде бир элде ондай иштеме болгон жок. Баягы 86-нын декабрында да, 90-да да мына алаңда үйтүп колмого табанда кырып тастаган жок эч кимди. Табанда алгындай ок пулеметтин огун тастаган жок. Өлтүрсө булай таман калаанын сыртына барып өлтүрүптү. Тагы жагы камауга, капаста көрсөтпөй апарып тунчуктуруп сол жакта мерт кылгандар болгон. Бирок ал көпө көрүнүү алаңда ок кыстамаган. Мына бүгүнкү өзүбүздүн элде тәуелсиздик алганыбызга 20 жыл толуп отурганда өз калкыбызды өзүбүз ок кыстаганбыз. Ал энди жетишкендиги эмес. Ал энди осуган биздин бийлик неге чамданатынын билмейм. Бул эреул дейтин бардык элде бар го. Эң бай элде да бар. Америкада ай сайын эреул болуп жатат. Башка элдердин баарында да, Францияда да, Великой Британияда да эреулдер бар. Аны күнү Ресейде шайлоодун дурус өтпөгөнү жөнүндө бир ай бою бардык калада эреул болду. Ок аткан жок алар, эч кимди кырган жок. Полиция менен арада текетирес болсо болгон шыгар, бирок бейбит жагдайда. Демек аларда демократия бар деген сөз бурунан келе жаткан.
Жазушы халыкка өз кукуктарын кайтаруу керек дейди.
Ал бизде Казакстанда жанагы эреулге чыгармау, митинг өткүзбөө, карсы сөз айткызбоо дейтин баягы ресейлик эмес ал, Совет Одагындагы империялык бизде гана сакталган тартип. Сону биз устап болгонбуз бирден бир мурагери болуп. Ал энди осу митинг өткүзүү дегенди, эреулге чыгуу дегенди бир осу праваны калпына келтирүү керек. Ал биз ойлоп тапкан нерсе эмес го, конституцияда бар. Алматыдан да санда тилге байланыштуу, башкага байланыштуу. Анау Сарыарқа кинотеатрының алдында қуыста ешкім бар көрмейтін жерде анда-санда жиналған боламыз. Ұят, мына жақта Лениннің, мына жақта Калининнің ескерткіші тұр. Біз қазақ мемлекетінен пана таппай сол Ленин мен Калининге барып мұншағып тұрған сияқтымыз. Соларға барып арыз айтып тұрған сияқтымыз. Олай боп көрінеді өзі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова халыққа оқ атуға бұйрық берген адамды атауды талап ету керек дейді.
Жаңа өзендегі жүректері қан жұтып, зарлап жатқан, біреуісі жесір қалып, біреуі перзентінен айырылып, зар еңіреп жатқан аналарды ойлағанда еріксізден өзі көзіңе жас келеді екен. Онсыз да айландырған бірақ уыс халық қазақ дейтұғын, алабұлттан тамған тамшыдай шашырап қана жатқан халық. Енді осы халықтың өзіне өзін оқ атқызып, қазақты қазаққа қарсы салып қойып отырған қандай қарғыс аттырлар екені оның аты жөндерінің бұйрық бергендердің қашан жария болатынын құдайым өзі білсін. Бірақ бұл халықтың талап ететін, сол бұйрық беріп, бұйрыққа қол қойған адамның аты жөнін айтуды талап етуге біздің халық ретінде қақымыз бар деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты керемет алаулатып, жалаулатып жаттық қой. Сонда бір журналист үйге звондап менен сұрап отыр. Ой апай, сізден интервью алайын деп едім. Мына жеткен жетістігімізді соны тәуелсіздікке байланысты біраз жақсы нәрсе айтсаңыз дейді.
Зейнеп Ахметова Қазақстанның тәуелсіздігі туралы пікірін былай деп жеткізген екен.
Шынымды айтсам, әлі күнге дейін дұрыстап түсінбей келе жатырым дедім. Кімнен кімнің тәуелсіз екен? Халық өкіметтен тәуелсіз ба, өкімет халықтан тәуелсіз ба? Осыны әлі ұға алмай жатырмын дедім. Өйткені өкімет халықты баяғыда лақтырып тастаған. Өз жаныңды өзің бақ, өзгеніңді өзің көр деп. Халық жанбағыстың жарапазанына түсіп кеткен. Бір әйелдер ала қоржын арқалап ел аралап кетті. Балалар қараусыз, күйеулері жұмыссыз дегенде осындай. Өйткені бұл өкіметке ыңғайлы болатын. Мына адам қарын тоймай тұрып ол саясатпен айланыса алмайды, шынын айтқанда. Ойбай, мына баламды асырайын дейді. Бір үйдің үш баласының бір бәтін кеммен мектепке барғанын көрген адаммын мен. Анау бөбекте сарапамыздың командасында үш жыл жұмыс істеген мен де. Сол кезде көп нәрсеге көзім жеткен.
Зейнеп Ахметова Жаңаөзендегі оқиғаның ушығуына жеті ай бойы ереуілшілердің талаптарына назар аудармау әсер етті дейді.
Жаңаөзен, ой бұлар бұзықтар, бұлар сондай, бұлар мұндай дейді. Енді солар жеті ай бойы іштеңе қираттан жоқ, іштеңе бүлдірген жоқ, өздерінің арыз армандарын айтты. Арқада аяз қыспаса, арқа рауып несі бар дейді. Егер де солардың көйлегі көк, қарны тоқ болған болса, қараптан қарап бекерден бекер бала шағасын тастап, жұмысын тастап, кешке дейін көшеде ашығып солай қорлықты көріп тұрар ма еді? Неге өкімет осы жеті ай бойы бір мәселені шеше алмады? Ақыр аяғында алып келіп қанды қырғынға ұрындырды. Ата марқұм айтатын, сен тас санасаң халық құм санайды деп. Халық бәрін көріп отыр. Қазір ол бұрынғы анау алғашқы кездегі ананымнан түсінбейтін халық емес. Қазір бәрін көріп отыр халық, біліп отыр. Бірақ өкінішке орай, біріншіден халықты әдемілеп ұқтырып, арғырай ұқтырып, түсіндіріп бастап әкететін серкелер жоқ бізде. Ол бір. Екіншіден, көпшілігі жаңағы мен айтқан жанбағыстың жарапазанында жүрген халық. Бірақ білмей отырған жоқ, біліп отыр.
Көпшіліктің намысы сатылып кетті дейді Зейнеп Ахметова.
Біз намысымыз басылып кетті. Намысымыз басылып кеткен халық болдық. Атаның айтқан сөзі бар, намысыңды нанға сатпа деп. Біздің намыс, көпшілігіміздің намысымыз сол нанға, напақаға сатылып кетті. Ал енді бастықтардың біреуіне қарсы бір ауыз сөз айтсаң, бірден сен ата жау болып шыға келесің. Атаның ескерткішіне байланысты мына қаланың басшыларына Бақшан екеміз өз пікірімізді айтып қарсы шығып интервью беріп едік. Бақшан екемізден өткен қазір жау болмай қалды. Солай. Бірақ ол бастық деген сайтан алсын, бүгін бар ертең жоқ. момшулунун урпактары өлүлгөнчө айтыр орунда калатын адамдар дегендей. Ар кимде солай. Ал бирок осы жагымпаздыгы бар, башкасы бар, осы мына намыссыздык абдан жайлап кетти. Содон кийин мактау, 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 мактау. Бул адам жүрөгү айнитин халге жетти. Жүрөгүн кайды.
Зейнеп Ахметова өзүнүн президент менен кездешүү калай өткөнүн баяндады.
Остан бир жыл мурун президент мени кабылдайтын кезде сонда анау төмөн жактагылары бир ай мени дайындады. Дайындады бир ай. Сенесиздер ме? Мен бир сөз билмейтин, бир көчөдө чемишке сатып отурган бир айыл болсом, бир жөөм баган сөз дайындасы сүйтсүн. Апай, мынаны айтсаңыз, мынаны айтыңыз. Содон кийин мактаңыз дейди, маган айтат. Мактаңызчы апай дейди. Мен айтам, айналып кетейин, бир мемлекеттин башчысы ғой ол мен. 5 жаштагы балага сатып, о, сиз жаксы деп калай уялбай кызармай айыл басым мен онун аркасынан кагам дедим. Уят эмес пе бул мактау деген дедим. Ол бир мемлекеттин башчысы эмес пе? Жок алде ол менин мактауыма зар болуп турма. Деп сүйсүм, апай, ондай болсо ассамблея тууралуу айтыңызчы дейт. Мен айттым, эгер ассамблея тууралуу менин пикиримди билгиң келсе дедим, ассамблея казактын боюна мингизип берген албасты дедим. Онда коя коюңуз деди.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна жаңы өзүм шетпедеги окуяларга катышты зыялы кауым өкүлдөрүнүн пикирлерине арналган багдарламаны тыңдап отурасыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн менен кызуу пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattık.org.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна жаңы өзен менен шетпедеги окуяларга катышты зыялы кауым өкүлдөрүнүн пикирлерине арналган багдарламаны тыңдап отурасыз. Жазуучу Турсунали Рискилдиев Казакстандын тәуелсиздиги толук эмес деп санайды.
Бир эл тәуелсиз болуу үчүн төрт үлкөн шарт керек. Бири тил туташтыгы, экинчиси маданият туташтыгы, үчүнчүсү территория туташтыгы, үчүнчүсү төртүнчүсү экономикалык туташтык. Бизде ошол төрт туташтык жарымжан. Маселеси экономикалык туташтыгыбыз кулдурган карай бет алды. Бул экономикалык одак болуп отурмуз. Бул мына биздин тәуелсиздигибиздин шаңырагын чайкалткан атыр. Мына жаңы жөндөгү маселе жөнүндө биз бир тыйынды муктаждыгыбыз керек. Ол кайсы? Маселен, азыр 17 адам өлдү. Биз канча адам жаралы болду деп отурмуз. Ал буган буйрукту ким берди? Ошол нерсени муктаждыгы керек. Әрине ол мисалдар жыңылып кеткен жок. Бет алды бар белди кырып атып берет он. Демек аны биз канча адам жаралы болсо, о да өлдү деген сөз. Бул жаңы жерин тийсе о да өлөт. Демек ошо биз канча адамга ок атып отурган миссиянын баардыгы акмак да? Буган ким буйрук берип отур? Ошол нерсени тийнетип ошону коссок.
Жазушы Габас Кабышылы жаңы өзендеги окуяга тууралуу маалыматтарды өкмөт жасырып отур дейди.
Биз бул окуяны Казакстандын телеарналарынан эмес, чет элдин телеарналарынан көрдүк. Жаңа батырлатып жаткандын бер жагы, ар жагында канча кырылып жаткандарын көрдүк. Бирок сонун баарын өкмөт жасырып отур. Ал жаңагы биздин бейненин өзүндө бирөө сулап мүлдөм кетти байкуштун, бирөө жараланып кулап эт. Барбоону тек билеп жатып уруп жатыр. Бул немени? Фашизм эмени? Немени бул? Биз кече фашисттерди жамандаган кинолорда көргөнбүз ошондойду. Ал эми досунун баарына кинаалы ким дейбиз? Окту ким аткызды? Ол неге атты дейбиз? Одан кийин барып бийликке сылап сыйпайбыз. Кайтсына энди. Андай да кой, булай да кой. Президент барып кайтты дейт. Ал барса акимчиликтен кайтты. Жабыр көргөн журттун арасында болгон жок. Орган кимди кездештиретинин алдын ала бери сайлап дайындап койгон. Сонун ичинде бир киши калай да айткан экен. Кимдин ок атканын мен көрдүм деп. Сол айткан аты жөнүн айтыпты. Пәленбай аттырды деп. Ал биздин полиция сол аттырды деген кишини издемей, аны аткызды деп айткан жаңагы мунайшыны куудалап сонун издеп жатыр дейт. Осуна өкмөттүн чындыкты издеп калкка жанашаны.
Жазушы элдеги демократия тууралуу пикирин былай жеткизди.
Мен өзү осудан 11 жыл барын бир макала жазып эдим. Казакстанда демократиянын элеси гана кезип жүр. Казакстанда шындыктын шаңы гана бар деп. Али де солайбыз. Бизде эч кандай демократия жок, эч кандай шындык жок. Анын баары кур сөз. Өкмөттүн газеттерин, телеарналарын карап отсаң, окуп отурсаң, бизде кадимги коммунизм орнокапты. Эч кандай кемчилик жок. Баары жакшы. Ал шындыгында мүлдө башкача. Эндеше мунун баарына ким кинали? Атап айтсак, шапанымыз шешип алмас, ал сала берсин. Баарына бир гана Назарбаев кинали. Назарбаев бүкүл кадр маселесин бирөө шешип отур. Кээ бирөөбүз айтамыз, сыйпактатып. Кайтсын маңайындагылар падыбар, итетет, айтетке бүйтет. атасының басы. Ол маңайына жағымпаздардың бәрін халық жинап берген жоқ қой, өз жинап алды ғой. Маңдайын шертіп отырып, өйтіп президент ақтауға болмайды. Балық бастан шірейтіні рас. Мұның бәріне де сот бергені президент. Тек президенттің кетуін талап ету керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты зиялы қауым өкілдерінің пікірлеріне арналған бағдарлама аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.